müştatlara geri qaytarmağa hazır olmadığını bildirib. Sonuncu xəbərimiz mayın 30-da Gürcüstanda bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Bu barədə Prezident Mikhail Saakashvili bugün fərman imzalayıb. Seçkilər ölkədəki 64 bələdiyyədə 1730 yer uğrunda keçiriləcək. Bura paytaxt Tbilisi də daxildir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq. Amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım. Natiq Zeynalov, hələlik.
SV 948
Hər gün, akşamlar saat 8-dən 9-a qədər Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Kontekst verilişi davam edir. Polis polislərə qarşı. Belə proseslər Azərbaycanda nadir hallarda olur. Bugün məhkəmədə polis mayoruna 3 il iş kəsiblər. Bu, həmin mayordur ki, öz rəislərinə şikayətçi ola-ola gedib Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə çıxıb. Amma onu bir başqa ittihamdan. Yol polisinə xəsarət yetirmək ittihamı ilə həbs ediblər. Dəmir barmaqlıq arxasına düşən polis isə iddia edir ki, onu, məsələ, Avropa Məhkəməsinə üz tutmasına görə cəzalandırıblar. Lap əvvəldən bu işi izləmiş əməkdaşımız Esmira Cavadovanın söhbətinə qulaq asaq.
Yasamal rayon məhkəməsi Bakı şəhər baş polis idarəsinin əməkdaşı polis mayoru Emin Əhmədbəyovu 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Emin Əhmədbəyov ötən il dekabrın 1-də Bakının Mətbuat prospektində onun maşınını saxlayan yol polis müfəttişi Məhərrəm Qurbanovla mübahisə edərək ona xəsarət yetirməkdə təqsirləndirilib. Dekabrın 3-də həbs olunub. Polis mayoru ibtidai istintaqda və məhkəmədə özünü təqsirsiz bilib və iddia edib ki, onun həbsi sifarişlidir. Məhkəmədəki çıxışlarına görə həbsinin əsas səbəbi vətəndaşlıq dan imtina etmək üçün prezidentə 2 dəfə müraciət etməsi və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət göndərməsi olub. Emin Əhmədbəyovun həyat yoldaşı Nigar Əhmədbəyova deyir ki, əri 2003-cü ildə Daxili İşlər Nazirinin əmrinə əsasən Daxili İşlər Orqanından xaric edilib. 3 il işsiz qalıb. 2006-cı ildə işə bərpa olub və başlayıb Daxili İşlər Nazirindən işsiz qaldığı illərin məvaciblərini tələb etməyə. Məsələ Avropa Məhkəməsinə qədər gedib çıxıb. Polis mayoru vətəndaşlıqdan imtina etməklə bağlı 2 dəfə prezidentə müraciət edib. Sonuncu müraciəti həbsindən 10 gün əvvəl olub. Nigar Əhmədbəyova hesab edir ki, əri hüquqlarını tələb etdiyinə görə sifarişli şəkildə həbs olunub. Buna görə də o qurama hesab etdiyi hazırki ittihamlara görə ərinə bəraət veriləcəyinə ümid edirmiş.
Onu demək istəyirəm ki, ay cənab məhkəmə, ay cənab hakim, bir dənə sübut yetirməyə adamı həbsxanada saxlayırsınız. Niyə? Dörd dənə uşaq atası. Sadəcə o günahdır. Dalınca gedəcəm, çünki haqq öz yerini tapmalıdır. Mən heç nə demirəm, amma sizin radiovuz vasitəsilə mən prosto deyirəm ki, Allah var, kim kimə tələ qurur. Qulağını açsın, eşitsin. Kim kimə tələ qurur. Onun qabağında da çıxmasın, uşaqların qabağına çıxacaq.
Sabiq polis rəisi, Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin eksperti Mahmud Hacıyev deyir ki, polis əməkdaşının öz nazirini məhkəməyə verməsi, işsiz qaldığı illərin məvaciblərini tələb etməsi, işi Avropa Məhkəməsinə qədər aparıb çıxartması və ən nəhayət vətəndaşlıqdan imtina ilə bağlı prezidentə müraciət etməsi təcrübədə birinci haldır. Onun aqibətinin öz həbsi ilə bitməsi Azərbaycan reallığında gözləniləndir.
Polis də Azərbaycan vətəndaşıdır. Konstitusiyanın ona seçilmək və vətəndaşlığı qəbul edib vətəndaşdan çıxmaq hüququ var. İntası mən rast gəlməmişəm. İndi müraciət edibsə, bu sensasiyadır. Məsələn, polis əməkdaşı da Azərbaycan vətəndaşlığından imtina edir. Bu, biraz onun cəsarətli olmağından irəli gəlir. Haradasa qətiyyətli olmağından irəli gəlir.
Ekspertin fikrincə, polis işçisinin sifarişli həbs olunmasını fikirləşməyə əsaslar var.
Əgər polis əməkdaşını yol polisi saxlayır və orada böyük bir konflikt yaranır və onu buraxmırlarsa, demək burada hardasa şübhələnmək olar ki, sifariş var da. Dövlət yol polisi qarşısındakı adam polis zabiti olanda hər halda paqon yoldaşlarına hörmətli, yəni onu böyük bir konfliktə gətirib çıxartmır o. Qarşı durmanı. Burada artıq hiss olunur ki, nəsə sifariş var.
Emin Əhmədbəyovun vəkili Namiq Hacıyev deyir ki, hadisə yerində olan müşahidə kameralarının qeydə aldığı görüntülərə baxış keçirilməsi ilə bağlı vəsatət versə də, nə ibtidai istintaq, nə də məhkəmə vəsatəti təmin etməyib. Vəkilin dediyinə görə, ümumiyyətlə, Emin Əhmədbəyovun təqsirsizliyini sübuta yetirə biləcək vəsatətlərin heç biri məhkəmə tərəfindən qəbul edilməyib.
Apellyasiya məhkəməsinə müraciət etmə qərarına gəlmişik. Yəqin ki, bu yaxınlarda birinci növbədə məhkəmə iclas protokolu ilə tanış olacağım. Sonra apellyasiya şikayətini yazıb məhkəmədə ədalətin bərpa edilməsini tələb edəcək.
Vəkil deyir ki, əgər Azərbaycan məhkəmələri işə ədalətlə yanaşmasalar, o zaman Emin Əhmədbəyov Avropa məhkəməsinə Azərbaycan hökumətinə qarşı ikinci şikayətini göndərməli olacaq.
Əsmirə Cavadovanın söhbəti. Ata əskər oğlunun ölümü ilə bağlı rəsmi versiyaya inanmır. Rəsmi məlumata görə iki əskər 4 yoldaşını öldürüb, sonra da avtomatın lüləsini özlərinə çevirmişdilər. Daşkəsən də hərbi hissələrin birində baş verən həmin qanlı olay cəmiyyətdə mənfi rezonans doğurmuşdu. Təkcə ona görə yox ki, hadisə Azərbaycanın müharibə vəziyyətində olduğu Ermənistanla həm sərhəd bölgədə baş vermişdi, həm də bəzilərində Azərbaycan ordusunda mövcud olan mühitlə bağlı narahatlıqlar artmışdı. Ata deyir ki, oğlunun bədənindəki yaralar rəsmi versiyada bildirilənlərlə uyğun gəlmir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı reportajı qulaqsaq.
Bugünkü gün tibbi ekspertin verdiyi rəyini məni qani eləmir. Təzədən tibbi ekspert keçirilməlidir. Hərbidən bu iş alınmalıdır. Verilməlidir ya Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə bu iş aparsın, ya da ki Avropa Məhkəməsi verilsin, qoyular aparsın. Biz özümüzünki görürəm ki, bunu aparmağa qadir deyil.
Bunu yanvarın 28-də Daşkəsəndəki insaylı hərbi hissədə 4 hərbisini öldürdükləri iddia edilən 2 əskərdən birinin mərhum Sadiq Məmmədovun atası Etibar Məmmədov deyir. Etibar Məmmədov hesab edir ki, oğlunun meydi yenidən ekspertizadan keçirilməlidir. Atanın sözlərinə görə ekspertiza rəyində nə mərhum oğlunun başından aldığı yara, nə də bədənindəki zorakılıq yerləri əks edilib.
Öz əksini tapıbdır bu uşağın üzərində olan zorakılıq. Bu, burada özünün tapıbdır ki, əgər bunlar dediyi kimi, əgər buna 3 güllə dəyibsə, bunun başından dəyən kontrolünü güllə nədir? Və yaxud bunun ürəyinə dəyən bıçaq nədir? Əgər bu bıçaq deyilsə, əgər başqa bir güllədirsə, bu nə güllədir? Hansı güllədir? Nə tər olub ki, aşağıdakı dəyən güllələr düz keçibdir, məsələdə gətirib. Amma bu ürəkdən dəyən, bu elə heç yerə çıxmayıbdır. Və yaxud bu çıxıbdırsa, necə olub?
Bu hadisəyə qədər mərhum Sadiq Məmmədov hərbi xidmətinin heç ilk 3 ayını da başa vurmayıbmış. Atasının deməsinə görə 2 ay Bakıda xidmət çəkən Sadiq Məmmədov cəmi 20-25 gün imiş Daşkəsənə yola salınmış. Etibar Məmmədov üstəlik deyir ki, oğlu Daşkəsənə də getmək istəmirmiş. Ona bunun səbəbi özü Daşkəsəndə oğluna baş çəkərkən məlum olub. Etibar Məmmədov deyir ki, həmin hərbi hissədə sabit heyətinin davranışı onun heç xoşuna gəlməyib.
Saldatı məcbur eləyirlər ki, saldat hansısa bir cinayət eləsin ki, məsələn, əl qaldırsın, valideyn gəlsin, zibilə düşsün. Elə-elə anasına da deyibdim, mən geçsəm ora, mən özümü saxlaya bilməyəcəm, çünki onların öz başınalığına görə.
4 hərbisinin qətlində adı gedən ikinci əskər, mərhum İlxan Əzizovun atası Bəyəli Əzizov da istintaqın gedişindən narazılıq edir. Bəyəli Əzizov deyir ki, əskər Sadiq Məmmədovun meydində çoxsaylı güllə yaralarının və başqa zorakılıqların aşkarlandığını onun atasından öyrənəndən sonra oğlanlarının özlərini vurmalarına inanmır. Üstəlik onun fikrincə, bəzi başqa qaranlıq mətləblərə də aydınlıq gətirilməlidir.
Görəsən, bu silahların hamısının təmizlənməsi imenli bu iki uşağa baxırdı. Yoxsa bu nədən baş verir ki, bunlar gəlib ayın 28-də bu silah istəyirlər. Və yaxud silah istəyən zaman o komandirlər hara baxırdılar. Ümumiyyətlə, bunlar rabitədə olublar. Heç bunlar silah üzü görməyiblər.
Valideynlər prezidentə, baş prokurora, hərbi prokurora, Milli Təhlükəsizlik Nazirinə və Ombudsmana çoxsaylı şikayət məktubları göndəriblər. Onlar həm bu qaranlıq mətləblərə aydınlıq gətirilməsini, həm də istintaqın hərbi prokurorluqdan alınmasını istəyirlər. Hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətində isə hesab edirlər ki, əgər valideynlərin hər hansı şikayətləri varsa, bunu konkret istintaqa bildirsinlər. Hazırda istintaq gedir və baş verən hadisə bütün təfərrüatı ilə obyektiv, ədalətli şəkildə araşdırılır. Valideynlər isə deyirlər ki, onların bütün bu şikayətlərdə məqsədləri oğlanlarını haqsız yerə günahsız çıxarmaq deyil. Onlar sadəcə bu işin ədalətlə araşdırılmasını istəyirlər. Sadiq Məmmədovun atası İtibar Məmmədov deyir ki, Qarabağ döyüşlərində qardaşını itirib, indi bir neçə ay əvvəl orduya verdiyi 19 yaşlı mərhum oğlunun qatı cinayətkar vətən xaini kimi təqdim edilməsi onun bütün inamını sarsıdır.
Babək Bəkirin reportajı. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda həm də təzə rubrika açılıb, korrupsiya metr və siz orada pulsuz vəkil xidmətindən istifadə edə bilərsiniz. Üzləşdiyiniz hüquqi problemlərlə bağlı bizə yazın saytımıza və biz də vəkillərdən aldığımız həmin suallara cavabları saytımıza yerləşdirək, oxuyun. Saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. MTN deyir ki, terrorçu qrup həbs ediblər və qrup Bakıda orta məktəbi və uşaq bağçasını partlatmaq istəyib. Azərbaycanda terror təhlükəsi doğrudan mı güclüdür? Bu haqda birazdan.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Təhlükə realdır mı? MTN deyir ki, terrorçu qrup tutublar, qrup Bakıda orta məktəbi və uşaq bağçasını partlatmaq istəyib. Belə qrupların zərərsizləşdirilməsi haqqında məlumatlar bundan bağlı həbslər, məhkəmələr Azərbaycanda ildə bir neçə dəfə olur. Bir müddət qabaq Bakıda xarici səfirlikləri, beynəlxalq təşkilatların ofislərini partlatmaqda günahkar sayılanlara da həbs cəzaları verildi, amma onlardan bəzilərinin qohumları ittihamları saxta adlandırdı. Azərbaycanda terror təhlükəsi doğrudan mı güclüdür? Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızı bu suala cavab axtarıb.
31 saat orta məktəbə maniyyəsiz girirəm. Qapıda iki kişi dursa da kimsə məni saxlamır. Birinci növbənin dərsi bitib deyəsən, çünki qapıda bir-iki valideyn də var. Dəhlizdə qabağıma çıxan uşaqlardan direktorun otağını soruşuram. Məktəbdə təhlükəsizlik tədbirləri necə qorunur? Sualına direktor Şükrə Məmmədzadənin cavabı bu olur ki, qapıda mühafizəçi var.
Yox, məktəbdə ayrıca xüsusi, yəni bizim özümüzün işçimizdir. O, yəni bütün məktəbin mühafizə sistemi ona tapşırılıb. Valideyn gələ bilər, müəllimlə görüşə bilər. Təbii ki, uşaqla maraqlanma Biz onlar o qadağanı qoya bilmərik.
Şükrə xanımın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin uşaq bağçalarında məktəblərdə terror törədəcəyi ehtimal edilən dəstənin zərərsizləşdirməsindən xəbəri yoxdur. Deyir ki, onlar gücləndirilmiş mühafizəyə ehtiyac görmürlər. Amma martın 29-da Moskva metrosunda törədilən terrordan sonra Bakı metropoliteni gücləndirilmiş iş rejiminə keçdi. MTN isə martın 16-da keçirdiyi əməliyyatla bağlı məlumat yaydı. Həmin məlumata görə bir neçə nəfər qanunsuz yolla ölkəyə silah-sursat keçirib və Bakıda yerləşən Salam Çeçen Əlillər Cəmiyyətinin sədri Elbert Qayrbiyevə çatdırıblar. Məlumata görə saxlananlardan biri öz ifadəsində ölkədə əhalinin kütləvi yığışdığı yerlərdə terror törətməyə hazırlaşdıqlarını göstərib. Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirinin müavini Sülhəddin Əkbər deyir ki, Nazirliyin bu açıqlaması Moskva terroru ilə bağlıdır.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir tərəfdən Rusiyaya yarınmaq istəyir və göstərişi hər zaman Rusiyanın yanındadır. Digər tərəfdən də Azərbaycan cəmiyyətini sakitləşdirmək istəyir ki, Azərbaycanda belə təhdidlərin qarşısı zamanında alınır.
Zirkalo qəzetinin siyasi icmalçısı Azər Rəşidoğlu bu bəyanatı bir mənalı qiymətləndirmir. Onun fikrincə, bunu ölkə ictimaiyyətinə, siyasi rəqiblərə mesaj kimi də dəyərləndirmək olar. Eyni zamanda real terror təhlükəsinin qarşısının alınması kimi də. Azər Rəşidoğlu'nun fikrincə, hakimiyyət daxili çəkişmələr parlament seçkisi qabağı bir çox sürprizlər vəd edir və proseslər siyasi rəqiblərin terrorçuluq ittihamı ilə kənarlaşdırılması kimi epizodlarla zəngin ola bilər. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Komitəsinin üzvü Zahid Uruc isə MTN əməliyyatlarında siyasət axtaranlarla razılaşmır.
Allah etməsin ki, bu aşkarlanmış və götürülmüş, müsadirə edilmiş silahlar açılaydı və onun qurbanları müxtəlif yaş göstəriciləri, göstəricisi olan əhali qrupları olaydı. Bu halda dövlətin, müvafiq qurumların hansı argumentlərlə ittiham ediləcəyini göz önünə gətirmək bu qədər çətin deyildir.
Zahid Uruca görə, əksinə, MTN milli təhlükəsizliyə peşəkar yanaşıb, böyük bir faciənin qarşısını alıb. Keçmiş nazir müavini Sülhəddin Əkbər isə hesab edir ki, MTN o vaxt uğurlu əməliyyat keçirir ki, xarici xüsusi xidmət orqanları onları məlumatlandırırlar.
Azərbaycanda maraqlı olan xüsusi xidmət orqanlarının əsasən əlaqəsində olan qrupları nəzərdə tuturam. Azərbaycanda belə qrupların fəaliyyəti çox təəssüf ki, zamanında qarşısı alınmır, onlara qarşı aktiv tədbirlər görünmür. Buna misal olaraq keçən il Azərbaycan Neft Akademiyasında baş verən hadisəni, sonra Hava Hücumdan Müdafiə Qüvvələri komandanı General Rızayevin qətlini göstərmək
olar. Ötən il fevralın 11-də Hərbi Hava Qüvvələrinin baş komandanı Rəli Rızayev yaşadığı evin yaxınlığında snayper gülləsi ilə qətlə yetirilib. Təxminən 2 ay sonra, aprelin 30-da Gürcüstan vətəndaşı Fərda Qədirov 12 nəfəri və özünü öldürüb.
Səadət Akif qızının söhbəti. Reportajda deyildiyi kimi Bakı metrosunda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib və bununla bağlı videoya içəri şəhər, məsələn, metro stansiyasında insanların necə yoxlanılması ilə bağlı videoya bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da baxmaq mümkündür. Rusiyada isə terror təhlükəsinin real olub-olmamasından söhbət getmir. Moskva metrosunda dünən törədilən terror aktında 40 nəfərəcən sakin həlak olub, yeri gəlmişkən APA agentliyi xəbər verir ki, yaralanan onlarla şəxs arasında bir azərbaycanlı da var, vəziyyəti kafidir. Bugün Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin hüquq mühafizə orqanlarına göstəriş verib ki, partlayışın arxasında duranları tezliklə tapıb cəzalandırsınlar. İstintak bir neçə versiya üzərində işləyir. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibinin söhbətində.
Washington Post qəzeti təhlükəsizlik ekspertlərinə istinadla yazır ki, Moskva metrosundakı partlayışlardan birinə məhz Lubyanka stansiyasının hədəf seçilməsi təsadüfi deyil. Lubyankaya keçmiş KGB-nin, indi isə FSB-nin rəmzidir. Partlayışı Federal Təhlükəsizlik Xidməti olan FSB-nin baş qərargahının iki addımlığında törədənlər öz məqsədlərini açıq bildirirlər. Qəzet onu da xatırladır ki, Çeçen lideri Doku Omarov bu yaxınlarda öz müsahibəsində demişdi, sitat, şəhərlərdə və kəndlərdə qan bundan sonra əsirgənməyəcək, müharibə şəhərlərə gəlir, sitatın sonu. Reuters agentliyi bu deyilənlərə əlavə eləyir ki, Şimali Qafqazın üsyançı liderlərinin hədəfləri arasında Rusiyanın hər yerində enerji kəmərləri də var. Agentlik də yazır ki, partlayışın Lubyankada olması Putinə və Medvedevə açıq siqnaldır. Partlayışları kim törədib? Moskva polisi hazırda Lubyanka və Park Kulturu metrolarında partlayışları törədən iki intiharçı qadına kömək etmiş bir kişini və intiharçıları müşayiət etmiş Slavyan görkəmli iki qadını axtarır. FSB-nin rəhbəri Aleksandr Bortnikov partlayışla Şimali Qafqazdakı yaraqlar arasında əlaqənin olduğunu bildirir. Kanadanın Kvebek şəhərində Böyük Səkkizliyin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə iştirak edən Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə deyib ki, Əfqanistan-Pakistan sərhədində olan yaraqlılar Moskvadakı partlayışların təşkilinə kömək etmiş ola bilər. Onun fikrincə, Moskvadakı partlayışları törədənlər beynəlxalq terror şəbəkəsinin tərkib hissələridir.
Всё это нас, в общем-то, наводит на необходимость ещё больше.
Bütün bunlar beynəlxalq səylərin, koordinasiyanın gücləndirilməsinin vacibliyini yenidən göstərir. Terror hücumlarını planlaşdıranlar, reallaşdıranlar, maliyyələşdirənlər heç bir yerdə özlərini təhlükəsiz hiss etməməlidirlər.
New York Times qəzeti isə yazır ki, son partlayışlar Rusiyalıların qara dullar deyilən intiharçı qadınlardan qorxusunu yenidən canlandırdı. Yaxınları Rusiyanın xüsusi əməliyyatlarında ölən bu qadınlar və qızlar Rusiyada azı 16 partlayış törədiblər. İntiharçı qadınların partlayışları Rusiyada 2000-ci ildən başlanır. Onlar elə ilk partlayışda Rusiyanın xüsusi xidmətlərinin 27 əməkdaşını öldürdülər. 2002-ci ildə Moskvada teatrda tamaşaçıları girov götürən 41 yaraqlıdan 19-u qara dul idi. 2004-cü ildə Rusiyada daxili reisdə uçan iki təyyarəni də 3 qara dul partlatmışdı. Onlardan birinin 40, qalan ikisinin 20 yaşı var idi.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Uzun-uzun növbələr yenidən. Bu haqda birazdan.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yenə uzun-uzun növbələr. Bakıda xarici pasport, yeni ifadə ilə ümum vətəndaşlıq pasportu almaq istəyənlərin işi yenə çətinə düşüb. Halbuki bu problem həll olunmuş kimi görünürdü, çünki yeni qaydalara görə belə pasportları artıq 10 illiyinə də almaq mümkündür. Uzun növbə isə təkcə insanlar üçün vaxt itkisi deyil, növbə həm də kimlərəsə əyri yollarla pul qazanmaq imkanı verir. Həmkarım İlqar Rəsul el arasında hələ də adı rusça deyilən Overə baş çəkib, növbənin səbəbini öyrənməyə çalışıb. Reportaja qulaq asaq.
Heybət yoxdur. Qarşıdakılar gərək gedək ki, sonra da biz gedək.
Ondan başqa bir problem var nəsə?
Yox, başqa problem yoxdur. Prosto orada güvəni artırsınlar ki, bizə tez ala bilək.
Nə vaxtdan buradasınız?
Onlar bir yarım saatdir. İşdən çox. Gəlin görün, otur etdi çox adamlar. İstəm qayda çıxıb gedinə bilər.
Mənə vaxt gələsiniz.
İnşallah səhər tezdən.
Başqa bir problem falan var?
Yox, heç bir problem yox.
Bu, Daxil İşlər Nazirliyinin Pasport və Qeydiyyat İdarəsinin OVİR-in qarşısında ümumvətəndaşlıq pasportu almaq üçün növbəyə dayanan vətəndaşların dedikləri idi. Onlar nə sənədin verilməsində, nə də pasportu vaxtında almaqda elə bir problemlə üzləşmədiklərini desələr də, hər halda acı bağırsaq kimi uzanan növbədə dayanıb gözləməyin ürəklərincə olmadığını da bildirdilər. Vətəndaşların sıranı pozmamasına nəzarət edən polis əməkdaşı bizimlə qısa söhbətdə dedi ki, OVİR-in qarşısında həmişə belə növbə olur. Onlar çalışırlar ki, hamı qayda-qanuna riayət eləsin.
Problemini gördüyünüz kimi biraz həmişə kimi o seriflər var burada. Başqa nə deyə bilərsiniz?
Nizamlamaq olur yoxsa yox?
Nizamlama gördüyünüz kimi nizamlayırıq.
Polis əməkdaşı növbənin yaranma səbəbini bilmədiyini də söylədi. Növbənin səbəbini rəsmən OVİR-in özündə də deyən olmadı. Qurumun adının çəkilməsini istəməyən bir əməkdaş isə bildirdi ki, əslində adamların çox olmasının səbəbi Novruz bayramı ilə əlaqədardır. Yəni, bir həftə bayram olduğuna görə sənədlər yığılıb qalıb. Elə həftə ərzində gəlməli olan vətəndaşlar da indi sənədlərini verməyə yaxud artıq pasport almağa hamısı birdən gəldikləri üçün belə vəziyyət yaranıb. Bayramla bağlı deyilənləri Daxil İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İhsan Zahidov da təsdiqləyir və əlavə edir ki, vətəndaşların uzun müddət növbəyə dayanması kimi problemlər 4-5 il əvvəl olurdu. Ancaq sonradan Daxil İşlər Nazirliyi rəhbərliyinin vəziyyəti nəzərə alaraq həyata keçirdiyi tədbirlər bu problemi aradan qaldırıb.
O vaxtı həftənin bir 3 günü sənədlərin qəbulu idi, 3 günü də hazır sənədlərin vətəndaşlara verilməsi idi. Məhz həmin problemlər analiz olundu və Daxil İşlər Nazirinin rəhbərliyinin göstərişi ilə artıq həmin idarədə vətəndaşların qəbulu gündəlik həyata keçirilir. 8-9 gündüş günü deyil, yəni sənədlər yığılıb, vətəndaşlar ona görə bayramdan sonra istər-istəməz biraz əvvəlki gün hələ nisbətən çox olub da burada.
İhsan Zahidovun sözlərinə görə son illər pasport alınması yaxud növbə problemi ilə bağlı nazirliyə vətəndaşlardan heç bir şikayət, irad daxil olmayıb. Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov da deyir ki, həqiqətən də OVİR-də növbənin yaranması problemi çözülüb. Ona görə də bu idarənin qabağında növbələrin yaranmasının bayramla əlaqədar olması inandırıcıdır.
Dövlət orqanı olduğuna görə onlar təqribən bir 7-8 gün deməli işləməyiblər. Onda belə çıxır ki, iş vaxtından artıq işləməlidirlər növbənin aradan qaldırılması üçün. O da əmək qanunvericinin tələbləridir. O da insan hüquqlarının pozuntusudur.
Ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasportlar haqqında qanuna edilən dəyişikliklərə görə hazırda Azərbaycan vətəndaşları pasportları iki qaydada almaq hüququna malikdirlər. Onlar 40 manat dövlət rüsumu ödəməklə pasportu bir ay müddətinə əldə edə bilərlər. Gözləməyə vaxtı və ya hövsələsi olmayanlar isə bu sənədi rəsmi qaydada 120 manat ödəməklə bir həftə, yəni 5 iş günü müddətinə əldə edə bilərlər. Əvvəllər pasport vətəndaşlara 5 il müddətinə verilirdisə, son dəyişikliklərdən sonra bu müddət 10 il müəyyən edilib.
İlqar Rəsulun söhbəti. Və sonda, serblər müsəlman qırğınına görə üzr istəyə bilərlər. Serbiya parlamentində bugün minlərlə müsəlmanın ölümünə necə qiymət verilməsi ilə bağlı müzakirələr başlayıb. Söhbət konkret olaraq Srebrenica şəhərində 1995-ci ildə baş verənlərdən gedir. Srebrenica'da baş verənləri Xocalıda törədilənlərlə müqayisə eləmək olar. Ermənistanda yüzlərlə dinç sakinin öldürüldüyü Xocalı qətləamına görə kimsə üzr istəmək fikrində deyil, amma vaxtilə serblər də ermənilər kimi bu qırğını qəbul eləmirdilər, bunu bir qəhrəmanlıq tarixin səhifəsi hesab eləyirdilər, amma daha fikirlərini dəyişiblər. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Bugün iyulun 11-i 1995-ci ildə biz Serb Srebrenicasındayıq. Növbəti Serb bayramı ərəfəsində mən bu şəhəri Serblərə hədiyə edirəm. Türklərdən qisas alacağımız an gəlib çatıb.
Serb general Ratko Mladic'in bu sözlərindən sonra 15 il əvvəl Srebrenicada Bosniya Serb ordusu və Serb yarım hərbi birləşmələri 8000 müsəlman boşuna kişisi və oğlanlarını kütləvi şəkildə qətlə yetirmişdilər. Hələ də Ratko Mladic tapılmayıb və Haqa tribunalına təhvil verilməyib. Amma Serbiya bugün yeni tarixinin ən ağırlı və qaranlıq səhifələrindən birini yenidən çevirir. Paytaxt Belqradda ölkə parlamenti 95-ci ildə törədilən Srebrenica soyqırımının müzakirəsinə başlayır. Serblərin bir çoxu razılaşmasa da Avropa Birliyi, BMT və bütün beynəlxalq qurumlar Yugoslaviya üzrə hərbi tribunal bu qırğını soyqırım kimi tanıyıb. İndisə Serb parlamenti o dövrün Balkan müharibəsində Serb dövlətinin yol verdiyi cinayətlərdən yaxasını kənara çəkmədiyini göstərmək üçün Avropa Birliyinə inteqrasiya yolunda tələb edilən bir müzakirəyə başlayır. İki aydır ki, sözü gələn sənəd artıq müzakirə olunur və artıq qətnamə layihəsində istifadə edəcək ifadələr də demək olar ki, razılaşdırılıb. Qərarda Srebrenica qurbanlarına qarşı dərin hörmətlə yanaşıldığı bildirilir. Serbiyanın vaxtında bu kütləvi qırğının qarşısını almaq üçün yetərincə tədbir görməməsi üçün üzr istənilir. Amma qırğın barədə soyqırım ifadəsi işlədilmir. Bunun əvəzində qanun layihəsində başqa bir ifadədən istifadə edilir. Soyqırım yerinə Avropa Parlamentinin 2009-cu ildə qəbul etdiyi qətnamədə təsvir edilən cinayət ifadəsindən istifadə olunur. Həmin qətnamədə isə bir çox beynəlxalq sənədlərdə olduğu kimi Srebrenica qırğını məhz soyqırım kimi səciyyələndirilir. Belqradda beynəlxalq hüquq mütəxəssisi olan Radoslav Stoyanovicin sözlərinə görə, bu cür beynəlxalq qanunvericiliyə istinadlar Serb parlamentinə imkan verir ki, Srebrenica qırğını soyqırım sözünü işlətmədən belə soyqırım kimi tanısınlar.
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi 2007-ci ildəki qərarında Srebrenica qırğınını artıq soyqırımı kimi tanıdığından indi bizim öz bəyannaməmizdə bu hadisəni necə adlandırmaq haqda narahat olmağımıza əsas yoxdur. Bizə sadəcə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarından sitat gətirmək qalır. O qərardasa Srebrenicada törədilən zaten genosid kimi tanınır.
Bu cür izahlara baxmayaraq Serbiya Liberal Demokrat Partiyasının qərar layihəsində soyqırım ifadəsinin istifadəsini təklif edən düzəliş edilməsini istəyir. Partiyanın deputatı Zarko Korac tələblərini belə izah edir.
İndiki layihəyə belə ad vermək olur. Gəlin bizdən nə istəyirlərsə qəbul eləyək. Ancaq elə edək ki, üzərimizə heç bir öhdəlik də götürməyək. Və hamıya göstərək ki, özümüz buna ehtiyac hiss elədiyimiz üçün yox. Məhz bizi məcbur elədiklərindən bunu qəbul edirik.
Serbiya parlamentindəki Bosniyalıların 6 nəfərli fraksiyası isə 11 iyul gününün soyqırım qurbanlarının xatirəsi kimi rəsmən anılmasını tələb edir. Prezident Boris Tadic'in Demokrat Partiyasına olan Yelena Trivans deyir ki, hətta prezidentin olanlara görə rəsmən üzr istəməsinin üstündən 5 il keçsə də, bugün də Serblərin əksəriyyəti Srebrenica'dakı qırğınları inkar edirlər.
Çünki biz elə bir ölkədə yaşayırıq ki, 2005-ci ildə Srebrenica haqda filmin dövlət televiziyasında nümayişinə görə insanlar küçələrə çıxıb televiziya rəhbərliyinin cəzalandırılmasını tələb edirdi. Prezident Tadic az qala linç edilmişdi.
Bosniya Serb Respublikasının özündə isə Srebrenica'nın soyqırım kimi tanınması və üzr istənilməsinə ciddi etirazlar var. Bir çox Bosniya Serbləri deyir ki, onlar da müsəlman boşnaqlar və Bosniyalı xarvatlar tərəfindən cinayətlərə məruz qalıblar. Amma həmin qırğından son anda qaçıb canını qutaran İlyas Pilav kimiləri üçünsə bu qətnamənin soyqırım sözü olmadan qəbulu heç nəyi dəyişmir. Pilav və Serbiyadakı bir çox insan haqları fəalları da deyirlər ki, soyqırım sözü olmadan bu qanunun qəbulu qurbanları təhqirdən başqa bir şey olmayacaq.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Azərbaycanda da martın 31-i Azərbaycanlılara qarşı soyqırım günü kimi yad edilir və martın 31-də, yəni sabah azadlıqradiosu.az saytında Can Bakı verilişində Bakı vaxtı ilə saat 12-də belə bir suala cavab axtarılacaq ki, 92 il öncə martın 31-də Bakıda nə baş verdi? Tarixçilərlə söhbət şəklində olacaq Can Bakının bu dəfəki buraxılışı. Kontekst verilişi isə bugünkü söhbətimiz kontekstdə başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.